быть сапраўднымі сведкамі Хрыста і праўды, спрыяць прымірэнню і адзінству, быць сведкамі справядлівасці, міру і любові на блізкім усходзе, заклікаў пантыфік, вітаючы сёння падчас агульнай аўдыенцыі пілігрымаў, якія размаўляюць на арабскай мове. Святы Отец адзначыў, што сведчанне пра Хрыста аказваецца ў некаторых месцах цяжкім і небяспечным і часам можа нават каштаваць жыцця. Аднак, калі мы перажываем яго верна, мужна, верачы ў таго, хто перамог смерць, яно ператвараецца ў невычэрпную крыніцу радасці і благаслаўлення, таму што Хрыстус ніколі не забывае сваіх верных вучняў, сказаў Францішак.